tro, roedd yna ferch fach o'r enw Catrin, ac roedd hi'n cael te gyda'i mam yn y gegin. Yn sydyn, canodd cloch y drws. Pwy all fod yna, tybed? Meddai mam Catrin. Nid ydy'n llaeth yw e, achos fyddaeth bore yma. Ac nid crot y groser, achos nid heddiw mae'n dod. Ac nid dadu, achos mae allwedd ganddo fe. Gwell i ni agor y drws i gael gweld. Agorodd Catrin y drws, ac yna, yn fawr, yn flewog, ac yn streipiog, roedd teigr. Meddai'r teigr.
Ysgusodwch fi, ond dwi bron yn marw eisiau bwyd. Tybed gai fod i gael te efo chi?
Wrth gwrs, meddai mam Catrin. Dewch i mewn. Felly, rydych chi wedi penderfynu pwyso am gael eich pleidlais. Yr unig beth rydych chi wedi anghofio i wneud yw cofrestru. Os nad ydych wedi cofrestru erbyn Ebrill y deunawfed, ni chawch pleidleisio mewn etholiadau yn eich ardal yn mis Mai. Cofrestrwch ar fymleidlaisi.co.uk neu ffoniwch y Comisiwn Etholiadol ar 083 285 285. Eich pleidlais chi, peidiwch a'i cholli.